Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Gradonačelnik Budve uhapšen u akciji specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori. Nakon više od dve decenije Podgorica dobila novu vlast. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Raški predstavio zahteve kosovskim vlastima i međunarodnoj zajednici. Izvor procurelih dokumenata SAD radi u vojnoj bazi, piše Washington Post. Na Zapadnom Balkanu, 3 od 7 najugroženijih mesta baštine u Evropi. U nastavku emisije i ove teme. Uoči lokalnih izbora na severu Kosova ostalo je mnogo nepoznanica. Eugen Cakoli iz Demokratije na delu.
Najvažnije je objavljivanje biračkih centara. Još se ne zna koje lokacije će se koristiti za glasanje.
Leva opozicija u Hrvatskom saboru predlaže novi zakon za poboljšanje položaja dužnika. Sandra Benčić, koordinatorka u stranci Možemo.
Znači, vaša pekara u kvartu, vaš frizerski salon je više reguliran nego što su regulirane agencije za naplatu potraživanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je prekinuto kontrolno saslušanje čelnika bezbednosnog sektora i tužilaštvo o stanju u bezbednosnom sistemu, nakon što je stigla informacija da je po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen gradonačelnik Budve Milo Božović, visoki funkcioner proruskog demokratskog fronta. Ovo je samo jedno u nizu hapšenja u poslednje vreme u Crnoj Gori, koje prate i višestruke smene visokih policijskih funkcionera u ovoj državi. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Višestruke smjene upravi policije i hapšenja visokih policijskih službenika osumnjičenih da su saradnici kriminalnih klanova i javni sukovi među samim tužiocima ukazuju da postoji sistemski problem u Crnoj Gori, konstatovao je predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević.
Mi ovdje imamo jedan sistemski problem jer nam je tužilaštvo u značajnoj mjeri korumpirano i povezano s organizovanim kriminalnim grupama. Sudovi su nam korumpirani i povezani s organizovanim kriminalnim grupama i to vidi čitava Crna Gora. Mi sad, gospodine Abaziću, skupljamo ono staklo koje je polomljeno nakon 35 godina. Skupljamo krhotine toga stakla i pokušavamo da ga sastavimo. Neko manje uspješno, neko više uspješno, ali sviđalo se to nekom ili ne, mi imamo po meni jedan totalni haos u bezbjednostnom sektoru.
Članove odbora i čelnike sektora bezbjednosti, čije je saslušanje trebalo da bude obavljeno, zatekla je vijest da je u akciji specijalnog državnog tužilaštva uhapšen gradonačelnik Budve Milo Božović, visoki funkcioner proruskog demokratskog fronta, čiji je i Knežević jedan od lidera. Božović je priveden zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i 3 krivična djela vezana za šverc narkotika. Odmah je reagovao lider Demokratskog fronta Andrija Mandić na Skupštinskom odboru za bezbjednost, odbacujući sumnju da je njegov funkcioner Božović počinio bilo koje krivično djelo.
Iako postoji neko ko nije imao nikakvog razloga, pogotovo materijalne prirode, da se bavi poslovima nedozvoljenim gdje se sticao novac, to je Milo Božović. Tako da će morati glavni specijalni tužilac, pošto je pokrenuo ovu akciju u sudskom procesu i svakako u onome što ćemo imati kasnije u ovoj prostoriji gdje ćemo moći da čujemo više argumenata, morati da priloži mnogo dokaza da bi ove tvrdnje opravdao ne samo pred sudom, nego i pred javnošću Crne Gore.
Zbog aktuelnih hapšenja i akcija policije i tužilaštva, glavni specijalni tužilac Vladimir Božović je tražio prekid kontrolnog saslušanja. Ovom saslušanju je prethodila smjena većine šefova unutar sektora kriminalističke policije i predloženi su novi službenici, nezvanično je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u upravi policije. Došlo je do promjena u sektoru za borbu protiv kriminala i na par rukovodećih mjesta u odsjeku za borbu protiv droga, za suzbijanje opšteg kriminaliteta, za međunarodnu saradnju s Interpolom kao i odsjeka za borbu protiv korupcije, odnosno ekonomskog kriminala. Na njihova mjesta predloženi su drugi službenici, rečeno je iz policije. Povod za seriju smjena u policiji bilo je hapšenje pomoćnika direktora zaduženog za sektor borbe protiv organizovanog kriminala Dejana Kneževića sredinom marta, koji je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije. Odmah potom je vlada na inicijativu premijera Dritana Abazovića smijenila direktora uprave policije Zorana Brđanina, koji je prethodno odbio da podnese ostavku na zahtjev premijera i ministra unutrašnjih poslova. Govoreći o stanju u bezbjednosnom sektoru, Abazović je na sjednici odbora ocijenio redovnim.
kad je riječ o sektoru bezbjednosti i promjenama koje su se desile konkretno u upravi policije. Promjene su se desile tek nakon što se desila velika afera koja je negdje počela u sredinom marta mjeseca, kada je lišeno slobode ili su podignute optužnice protiv značajnog dijela, počene su istražne radnje protiv značajnog dijela ljudi koji su bili na čelu sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, vrlo visoko pozicionirani unutar uprave policije.
Abazović je podsjetio da se sudi dugogodišnjim sudijama, da su u pritvoru bivši tužioci i da se procesi vode protiv bivših službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost, te naglasio da će se ta borba nastaviti. On je također iskazao nezadovoljstvo radom sudija, konkretno zbog nedonošenja odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Funkcionerka pokreta Evropa Sad, Olivera Injac, nova je gradonačelnica Podgorice, a Jelena Borovinić-Bojović iz Prosrpskog demokratskog fronta, predsjednica lokalnog parlamenta. Injac je izabrana glasovima 34 odbornika Skupštine opštine Podgorica, 12 je bilo protiv. Ona je naslijedila Ivana Vukovića iz Demokratske partije socijalista stranke, koja je 24 godine vladala glavnim gradom Crne Gore. Gradonačelnica Injac je poručila da proces tranzicije vlasti u Podgorici dolaze, kako je rekla, sa novim demokratskim vrednostima, sa činjenicom da će naredne 4 godine glavnim gradom upravljati i dve žene.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je 5 zaključaka nakon sastanka sa delom političkih predstavnika Srba sa Kosova. Među njima su hitno formiranje zajednice opština sa srpskom većinom i nesmetano kretanje građana koji koriste srpske tablice na Kosovu. Također i povlačenje specijalnih policijskih jedinica sa severa i pružio podršku partiji Srba sa Kosova, Srpskoj listi, da ne učestvuje na lokalnim izborima predviđenim za 23. april. Vučić je najavio i dodatne podsticajne mere u visini od 28 miliona evra za srpsku zajednicu na Kosovu, koje će biti finansirane iz budžeta Srbije. Sastanku sa predsjednikom Srbije prisustvovao je i Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije zbog sumnji na korupciju i organizovani kriminal.
Ministar privrede Srbije Rade Basta usamljen je u svom stavu da Beograd treba da uvede sankcije Rusiji. On u objavama na društvenim mrežama poručuje da Srbija već plaća veliku cenu zbog toga što se nije pridružila sankcijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će on lično obavestiti građane ako Srbija bude menjala svoju politiku. Izjave Radeta Baste izazvale su i reagovanje zvanične Moskve. Igor Novaković iz nevladinog Isaac fonda naveo je za RS da su Bastini stavovi pomalo čudni, jer dolazi iz koalicije koja je na izborima zagovarala neuvođenje sankcija Rusiji.
Ali očigledno je da on ima tu neku svoju ulogu i treba ipak napomenuti da je on u javnosti izlazio i sa sličnim zahtjevima i pre nego što je postao ministar ove vlade. Tako da je to verovatno njegova neka lična agenda i svakako čini mi se da je i dobro verovatno za samu vladajuću većinu da imaju nekog posao u javnosti zalaže i za to.
Kako su na pozive ministra privrede Radeta Baste da Srbija uvede sankcije Rusiji reagovali domaći zvaničnici i opozicija, ali i ruski zvaničnici, čitajte na slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Kosova još nije objavila spisak biračkih mesta, iako je do održavanja vanrednih lokalnih izbora u 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova ostalo 10 dana. Do sada se glasalo u školama, ali ovog puta je gotovo izvesno da tako nešto neće biti moguće, jer obrazovne institucije u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom rade u sistemu Srbije. A zvaničan Beograd se već izjasnio protiv izbora, jer na njima neće učestvovati Srpska lista. Prilog Sandre Cvetković i Nadije Ahmeti.
Bivši predsjednik Centralne izborne komisije Kosova Adnan Merovci i Eugen Sokoli iz Demokratije na delu ocenjuju da neizvesnost oko otvaranja biračkih mesta za vanredne lokalne izbore na severu Kosova podstiče sumnju da se izbori uopšte mogu održati. Vanredni izbori za gradonačelnike u opštini Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin, Potok i Leposavić zakazani su da za 23. april istog dana bi trebali da budu održani izbori za skupštinu opštine u Zvečanu i Leposaviću. Vanredni izbori se održavaju nakon što su gradonačelnici iz redova Srpske liste podneli ostavke početkom novembra prošle godine sa ciljem suprotstavljanja odluci vlade Kosova oko preregistracije automobila sa srpskih na kosovske tablice. Adnan Merovci ocenjuje da je teško organizovati slobodne i demokratske izbore na severu Kosova imajući u vidu političku situaciju. Ukazuje da je politička situacija nestabilna te da nadležne institucije nisu na vreme završile ni tehnička pitanja za održavanje izbora. Ako je situacija na severu takva da biračka mesta još nisu određena, da se još ne zna ko su izborni komisioneri i gde, skeptičan sam, kaže on za Radio Slobodna Evropa. Eugen Sakoli iz Demokratije na delu napominje da CIK ubrzo mora da saopšti gde će biti otvorena biračka mesta ukoliko želi da izborni proces bude uspešan. Tako nešto je, kaže Sakoli, trebalo da bude završeno 45 dana pre održavanja izbora. Najvažnije je objavljivanje biračkih centara. Još se ne zna koje lokacije će se koristiti za glasanje. Pominjale su se razne opcije, alternativni centri, glasanje u policijskim stanicama i druge, navodi on. Centralna izborna komisija Kosova je saopštila da će na narednom sastanku utvrditi jasnije korake za otvaranje biračkih mesta. Ovo nedeljni sastanak oko tog pitanja je bio neuspešan, a nije rečeno kada će biti naredni. Ono što je ovoga puta sporno oko biračkih mesta je da postoji mogućnost da direktori obrazovnih institucija na severu ne daju saglasnost da se njihove prostorije koriste za održavanje izbora. To je zato što rade u sistemu Srbija, najveća stranka kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, Srpska lista, odbija da učestvuje na izborima. Ova partija je do sada dobijala preko 90% glasova. U Terci za gradonačelnike u opštinama na severu trenutno je ukupno 11 kandidata iz 4 politička subjekta, od kojih su samo dvoje iz srpske zajednice. Evropska unija i zemlje Kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Francuska i Nemačka izrazile su ranije žaljenje što Srpska lista nije iskoristila svoje pravo da učestvuje na ovim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Nadija Ahmeti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 200 građana i zaposlenih u institucijama grada Banja Luke sprečilo je sudski izvršitelje da parking u Banja Luci izuzme od gradske uprave i dodeli banjalučkom preduzeću Autoprevoz. Ovo preduzeće dobilo je zemljište koje smatraju da im pripada privatizacijom odlukom Ustavnog suda BiH u sporu koji traje skoro 20 godina. Milorad Milojević.
Sudska policija odustala je od izvršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da parking u Banja Luci izuzme od gradske uprave i dodijeli banjalučkom preduzeću Autoprevoz. Nakon što se sudski izvršitelj povukao, policija je legitimisala okupljene po njegovom naređenju. Građani su došli na parking kako bi dali podršku očuvanju vlasništva nad lokacijom u strogom centru grada. Banja Lučani, Vladislav Leković, Vesna i Sekul Popović.
Može, ako treba, treba zdati neka adekvatna naknada i da se to riješi. A ne da oni sada dođu na gotovo pa da naplaćuju parkinge i to je njihovo, nema šanse.
Što ovo je gradsko zemljište i to se dobro zna da je ovo zemljište kompenzaciji za od staro autobusno stanca je ova. I tu je bio tramvaj nekad, ovdje je bilo znači željeznička stanca, to je zna se šta je ovdje bilo. Stari Banjalučani to svi znaju, ne samo mi mladi.
Onda sve pokazuje da se radi dakle o velikoj namještavci, da grad izgubi, a ne bi trebao izgubiti. Ja ne znam koji je ovaj daljni pravni lijek, ali ovo je katastrofalno ako se ovo izgubi.
Prema odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, parking udaljen stotinjak metara od Banjalučke gradske uprave pripada Autoprevozu, privatnoj kompaniji koja se bavi drumskim saobraćajem. Ustavni sud svojom odlukom poništio je presudu Višeg privrednog suda u Banjaluci koja je bila u korist grada, te potvrdio presudu Okružnog privrednog suda u korist Autoprevoza. Radi se o sporu vođenom gotovo od dvije decenije oko zemljišta na kojem je nekada bila autobuska, a prije nje još u doba Austrougarske i željeznička stanica. Gradonačelnik Banja Luke postavio u četvrtak sto sa hranom u centru Banja Luke, nastojeći da spriječi sudsko izuzimanje ove lokacije na kojoj se nalazi parking.
Dobili presude da ovo naša zemlja, a onda Ustavni sud BiH reče da to nije naše. A ono što je važno reći u tom Ustavnom sudu BiH, su 4 glasa bila da to nije naše, a 3 su bila uzdržana od tog mišljenja. Što znači da je tamo neko burgio dobro parama, ti koji su burgijali su 100% iz Autoprevoza.
Grad Banja Luka je 2004. godine pokušao da se zvanično upiše kao vlasnik te imovine. Problem je nastao jer je nestao ugovor koji je grad sklopio sa Autoprevozom 1979. godine. Tim ugovorom Autoprevoz je dobio zemljište u naselju Lazarevo na tadašnjoj periferiji grada za izgradnju nove autobuske stanice. Na osnovu ranijih sudskih presuda, Autoprevoz je vlasnik i drugih nekretnina u neposrednoj blizini. Radi se o takozvanom Krašovom parkingu, dijelu Vidovdanske ulice kroz koju je nekada prolazila željeznička pruga, te malom parku kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Na Krašovom parkingu gradonačelnik planira gradi spomenik pripadnicima vojske Republike Srpske poginulim u ratu 90. godina prošlog vijeka. Autoprevoz nije tražio da uđe u posjed ovih nekretnina, ali su tužbom od grada za njih tražili nadoknadu od 12 miliona maraka, odnosno oko 6 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina je pojačala izvoz robe u Ukrajinu u prvim mjesecima 2023. godine, podaci su Vanjsko-trgovinske komore. U prva dva mjeseca 2023. godine u Ukrajinu je Bosna i Hercegovina izvezla čak četvrtinu vrijednosti robe iz prethodne godine. Izvezeno je tačno 2,1 miliona eura robe, a iz te zemlje Bosna i Hercegovina je uvezla isti iznos. Ukupna vrijednost izvoza BH robe u Ukrajinu u 2022. godini bila je 8,3, a uvoza 18,4 miliona eura. Neorganski hemijski proizvodi, organska i neorganska hemija, električne mašine, oprema, njihovi dijelovi, aparati, nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaj je roba koja se najviše izvozi u Ukrajinu. Iz te zemlje u Bosnu i Hercegovinu najviše se uvozi drvo, proizvodi od drveta, farmaceutski proizvodi i mlijeko. Ukupna robna razmjena Bosne i Hercegovine za 2022. godinu iznosila je 23 milijarde eura. Novu infografiku o robnoj razmjeni sa Ukrajinom potražite na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Sebi Izetbegović nedavno poništeno zvanje magistra medicinskih nauka kao i redovne profesorke na Medicinskom fakultetu, danas je Senat Univerziteta u Sarajevu poništio i njen doktorat. Sebi Izetbegović je direktorka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, najveće zdravstvene institucije u Sarajevu. Ujedno je poslanica u Skupštini kantona Sarajevo i supruga Bakira Izetbegovića, koji predvodi stranku Demokratske akcije, najveću bošnjačku partiju u državi. Ermin Zatega.
Početkom marta je Senat Univerziteta u Sarajevu poništio Sebi Izetbegović zvanje magistrice medicinskih nauka, a krajem marta i zvanje redovne profesorice Medicinskog fakulteta. Nakon poništenog magisterija je reagovala prosvjetna inspekcija i dala univerzitetu naredbu sa rokom od 15 dana da poništi i njenu doktorsku diplomu. Inspekcija je navela da Izetbegović nije ispunila sve ispitne obaveze neophodne za doktorat. Rok za poništenje diplome ističe danas, rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.
Ovo znači da se izvršava rješenje kojim je naređeno univerzitet da u vezi sa sticanjem diplome doktora medicinskih nauka Sebije Izetbegović upisane u matičnoj knjizi da izvrši ovu mjeru, a to znači da se poništi upis u matičnoj knjizi doktoranata, drugim riječima da se poništi diploma doktora nauka, jer su argumenti do kojih je došao univerzitet u proteklim mjesecima doveli do poništenja magisterija, a to je bio uslov za prijavu doktorske disertacije.
Vjerodostojnost akademskih zvanja Sebije Izetbegović je prvi put javno dovedena u pitanje u maju 2021. godine. Tužilaštvo kantona Sarajevo je tada pokrenulo istragu te od hrvatskih vlasti zatražila dokumentaciju. Naime, Medicinski fakultet u Sarajevu je Sebi Izetbegović priznao postdiplomske ispite koje je navodno položila u Zagrebu. Međutim, dokazi o tim položenim ispitima nikad nisu nađeni u nadležnim institucijama, saopštilo je tada Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Naveli su da Sebija Izetbegović jeste upisala postdiplomski studij u Zagrebu, ali da to ministarstvo nema podataka o položenim ispitima. Rektor Škrijelj kaže da odgovornost za nezakonito sticanje akademskih zvanja treba tražiti i na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, ali da je to posao tužilaštva, a ne senata.
Jer za sve što se je dogodilo u vezi sa Sebijom Izetbegović nije kriva samo imenovana, nego su krivci bili u tadašnjem rukovodstvu Medicinskog fakulteta, tamo je tada bio neko dekan, neko prodekan, i sve ovo što je univerzitet utvrdio kao manjkavosti počinjeno je od strane službi i pojedinaca na Medicinskom fakultetu. Ali to je stvar za tužilaštva i pravosudnih institucija da utvrde ako je ovo sve tačno, kako je do toga došlo.
Prema dosadašnjim odlukama Senata, Izetbegović može nastaviti raditi kao liječnica ginekologije. Sa druge strane, Izetbegović je ocijenila da je riječ o isključivo politički motiviranom procesu i podnijela dvije tužbe protiv univerziteta, od kojih je jedna već odbačena. Njen mandat direktorice kliničkog centra u Sarajevu ističe u januaru 2024. godine. Njen ostanak na ovoj funkciji zavisi od toga da li će SDA uspjeti da zadrži kontrolu nad vladom federacije ili će morati u opoziciju, oko čega se lome politička koplja još od okončanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini u oktobru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Prvi posao u životu Adis Gaš dobio je u 27. godini. Nakon obuke za konobara u udruženju Naša deca iz Mostara, koje pomaže osobama s intelektualnim teškoćama, ostvario je želju. Sanja da jednog dana imaju ugostiteljski objekat. Prilog Andija Mioča.
Dobar dan, izvolite.
Može li kafa?
Naravno.
Adis Gaš pola godine radi kao konobar. Intelektualne teškoće mu pri prvom poslu u životu ne prave problem. Uzeti narudžbu, napraviti kafu i uslužiti goste dio su njegove profesionalne svakodnevnice.
Pa osjećam se vrlo, vrlo dobro radi štednje para i svega da mogu, ako Bog da kad onaj uštedi, pa mogu tada izaći iz ove ustanove što sad živimo, što živim sad u toj ustanovi, tada da mogu izaći i naći sebi neki stan ili postanar budem.
Za njegov smještaj, ali i pronalazak posla, odgovorno je udruženje Naša djeca iz Mostara, koje finansiraju humanitarne organizacije iz Velike Britanije i Švedske. Adis je prošao tromjesečnu praktičnu obuku s još 9 kolega u improviziranom ugostiteljskom objektu udruženja, objašnjava mentorica u udruženju Naša djeca Edita Mehić.
Naš projekat je bilo uključeno 7 poslodavaca koji su, tu smo van organizirali unutar prostorijama, da on dolaze 2 puta sedmično, znači održavali smo radionice, obuke. Na taj način u stvari Adis je dobio posao zato što je njegov poslodavac prepoznao njegov potencijal i pružio priliku da se zaposlim.
Saša Šehić je konobarski posao radio i ranije kroz program strane nevladine organizacije. Trening mu je, kaže, usavršio vještinu.
Za poslodavce ja bih rekao kao da su osobe s invaliditetom vrijednije kao i normalne osobe, samo da nas malo razumiju i da nas prime u bilo kojem poslu jer mi smo kvalitetni.
Put do posla za više od 290.000 osoba s invaliditetom nije lak. Nevladine organizacije i udruženja pomažu, a kada je riječ o državi, u oba BH entiteta djeluju fondovi za profesionalnu rehabilitaciju. U prošloj godini kroz novčane poticaje poslodavcima zaposleno je više od 500 osoba. Fondovi se finansiraju posebnim doprinosima poslodavaca koji ne ispunjavaju normu od jednog radnika s invaliditetom na svakih 16 zaposlenih. Govori Neira Šabić iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Federacije BiH.
I dalje imate problem da poslodavci u principu bez nekog noćnog stimulansa od sebe ne želi niko zaposliti osobu s invaliditetom. Poslodavci mogu da odluče da li će zaposliti osobu na određeno, onda naše financiranje traje 12 mjeseci. Ako je zaposlena na određeno, iznos je veći i traje 18 mjeseci.
Bosna i Hercegovina je 2010. godine ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija. Njen član 27 im predviđa pravo na rad i mogućnost zarađivanja na jednakoj osnovi s drugima. Ipak, za mnoge osobe s invaliditetom posao je tek želja. Adis je, kaže, ostvario svoju prvu, ali ne i san.
Planiram isto da otvorim svoj kafić i to mi je neki san. Isto da otvorim sebi, da iznajmim sebi kafić, da imam svoj kafić, da ne budem svoj gazda i tako to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Leva opozicija u Hrvatskom saboru predlaže novi zakon za poboljšanje položaja dužnika, kojim, kako kažu, žele spriječiti da neki hrvatski građani život provedu u dužničkom ropstvu. Dodatni su problem Agencije za naplatu potraživanja. Pripremio Eni Zebić.
Mislim da je akcija koju su pokrenule oporbene stranke oko poboljšanja položaja dužnika
Ekonomski, socijalno i mentalno razumna ocjenjuje za naš program inicijativu Socijaldemokratske partije Hrvatske i stranke Možemo da se bolje regulira rad agencija za naplatu dugovanja koje od banaka i javnih poduzeća preuzimaju dugove građana, a čiji je rad mnogo slabije reguliran nego rad banaka, ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
Potpuno je jasno da banke na taj način sebi olakšavaju život. Međutim, ukoliko ćemo biti pravno i društveno konzekventni, onda nije logično da dužnik mijenja vjerovnika i to pod nepovoljnim uvjetima.
Banke i javna poduzeća prodaju svoje nenaplaćene dugove specijaliziranim agencijama za naplatu potraživanja, koje onda bez ikakve regulative, kakva postoji kod banaka, svakodnevno, ponekad i više puta u jednom danu, opsjedaju dužnike da im plate, ponekad zovu čak i njihove poslodavce i slično. Upravo to je jedno od rješenja koja lijeva oporba predlaže, da se zakonom zabrani da kreditne institucije, dakle banke, prodaju nenaplaćena potraživanja takvim agencijama. Za naš program govori jedna od koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić.
Zato što kreditne institucije jesu regulirane, one su pod nadzorom i imaju mehanizme zaštite prava potrošača kao i mehanizme zaštite osobnih podataka.
Naime, u Hrvatskoj su se unazad svega nekoliko mjeseci dogodila dva curenja podataka upravo iz Agencija za naplatu dugovanja. Jedno u prosincu prošle godine za 77 tisuća hrvatskih građana i drugo u ožujku ove godine još veće, kada je iscurilo preko 180 tisuća osobnih podataka građana, među kojima i za 297 maloljetnika. Vediš se pita, ne bi li možda bilo bolje da banke i komunalna poduzeća ne prodaju dugove, već da ih naplaćuju sami.
Ekonomski učinci mogu biti manje više isti, sa neusporedivo manje socijalnih tenzija, mentalnih tenzija, zdravstvenih tenzija, jer je onda veliko pitanje nije li ukupni socijalni trošak unošenja nesigurnosti te vrste u društvo među ljude veći nego što je to direktni prihod i to trenutni prihod banaka koji to prodaju ili komunalnih firmi itd.
I Vedriš i Sandra Benčić čude se kako pitanje bolje zaštite dužnika nije ranije riješeno. Sandra Benčić.
Nikakav interes vlada nije pokazivala da to pitanje riješi, što je izrazito čudno s obzirom na to da agencije za naplatu potraživanja, samo ovih nekoliko najvećih, imaju aktivu veću od 40 milijardi kuna. Dakle, radi se o ogromnoj industriji koja je potpuno deregulirana. Dakle, ništa regulirano nema. Znači, vaša pekara u kvartu, vaš frizerski salon je više reguliran nego što su regulirane agencije za naplatu potraživanja.
Ona sugerira i moguće odgovore.
Prvo, zato što im je puno važnije čišćenje bilanci banaka nego zaštita prava građana. Drugi razlog možemo, s obzirom da je HDZ na vlasti, vidjeti u tome da su vam agencije za naplatu potraživanja zapravo dušu dale za pranje novca.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Osoba koja stoji iza curenja veoma osjetljivih dokumenata američke vlade u vezi sa ratom u Ukrajini i američkim saveznicima, radila je u vojnoj bazi i delila materijal u privatnoj online grupi, objavio je list Washington Post. Desetine fotografija dokumenata pronađeno je na Twitteru, Telegramu, Discordu i drugim sajtovima posljednjih dana. Američko ministarstvo pravde pokrenulo je krivičnu istragu zbog celog slučaja. Curenje podataka je razotkrilo zabrinutost SAD-a zbog predstojeće ukrajinske kontraofanzive protiv ruskih snaga i nagovestilo da je špionirala saveznike Izrael i Južnu Koreju. Norveško ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je 15 službenik ambasade Rusije u Oslu proglasilo nepoželjnim, dodajući da su u pitanju obaveštajci koji rade pod okriljem diplomatskih pozicija. Ovo je važan korak u suprotstavljanju i smanjenju nivoa ruske obaveštene aktivnosti u Norveškoj, a tim i u zaštiti naših nacionalnih interesa, rekla je norveška ministarka spoljnih poslova Anniken Huitfeldt. Sveti Stefan u Crnoj Gori, partizansko spomen groblje u Mostaru u Bosni i Hercegovini i Bistričke Vodenice u Srbiji nalazi se među 7 najugroženijih mesta baštine u Evropi za 2023. godinu, objavila je Evropa Nostra. Evropska komisija je obećala da će finansijski podržati svaku lokaciju kako bi pomogla sanaciji ovih zona. Uspomenute tri sa Zapadnog Balkana, tu su železnička stanica Kortriku, Belgiji, tvrđava Čakvinji u Gruziji i ansambl kuća sestara u Nemačkoj. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome mogu li zelene stranke biti generatori saradnje i mira na Zapadnom Balkanu. Povod je bio deklaracija o zajedničkim ciljevima koju su nedavno u Sarajevu potpisale zelene stranke iz 6 država Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Amna Popovac iz stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine i Nebojša Zelenović iz stranke Zajedno iz Srbije. Bilo je riječ o tome šta ujedinjuje zelene na Zapadnom Balkanu, kako se vlast odnosi prema ekološkim pokretima, da li će vlada Srbije, koja je prije godinu dana pod pritiskom masovnih protesta odustala od kopanja litijuma, ponovo dozvoliti njegovu eksploataciju. Kako se koristi radiotelevizija Srbije da se diskredituju ljudi koji se bore protiv iskopavanja litijuma i kako su ekološki aktivisti u Srbiji i Bosni i Hercegovini uspjeli da spriječe izgradnju mnogih mini hidroelektrana koje uništavaju rijeke. Razgovaralo se i o tome kako se u Srbiji i BiH građani svaki čas okupljaju da bi zaštitili svoju ulicu, kvart ili naselje, zašto se policija s njima brutalno obračunava, zašto druge političke stranke na Zapadnom Balkanu ne slijede primjer zelenih, kao i o tome zašto zelene stranke vjeruju da je moguć 100-godišnji mir na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o saradnji zelenih stranaka Zapadnog Balkana koje su nedavno u Sarajevu potpisale deklaraciju o zajedničkim ciljevima. Naši sagovornici su Amna Popovac, kopredsjedavajuća stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine, i Nebojša Zelenović, kopredsjednik stranke Zajedno iz Srbije. Gospođo Popovac, šta vas ujedinjuje? Do sada smo imali saradnju političkih partija između pojedinih država Zapadnog Balkana, ali to je uglavnom bilo na nacionalnoj osnovi. Vladajuće stranke iz Srbije i Hrvatske su sarađivale i sarađuju sa srpskim i hrvatskim strankama iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore s ciljem da prošire svoj utjecaj na sunarodnike koji žive u susjednim državama, ali ne postoji primjer sličan vašem da stranke iz 6 država Zapadnog Balkana usvoje deklaraciju o zajedničkim ciljevima.
Nas vežu zajedničke vrijednosti. Mi svi sa Zapadnog Balkana hoćemo u Evropsku uniju. Hoćemo da živimo normalno i nećemo da nam djeca i mladi odlaze sa Balkana. Hoćemo da ovdje napravimo normalan život kakav svi zaslužujemo. To je naša glavna poveznica u ovoj saradnji 6 zapadnobalkanskih stranaka zelenih. A pošto smo mi stranke sa zelenog spektra, nas dodatno povezuju i osnovna ljudska prava. Pravo na čistu vodu, čist zrak i pristojan život. Da ljudi imaju normalan život, da ne moraju strepiti hoće li moći platiti račun za struju, hoće li moći kupiti hranu. Cijeli Balkan je u stvari jedna lijepa regija u kojoj se dobro može živjeti kada bi mi razmišljali kako da pomognemo jedni drugima, kako da sarađujemo. I evo 6 stranaka Zapadnog Balkana se dogovorile o tome.
Gospodine Zelenoviću, šta ujedinjuje zelene stranke Zapadnog Balkana?
Prvenstveno nas ujedinjuje mir. Nas zelene sa Zapadnog Balkana je okupila želja da se više nikad na prostoru koji je inače obeležen stradanjem i sukobima, to ne desi. I da se svi mi zajedno, kao politički akteri sadašnjosti i budućnosti, opredelimo za trajni mir. I ja znam da su svima puna usta mira ovih dana, ali sa druge strane mi gledamo jednu neverovatnu trku u naoružavanju. To ja mogu da vam potvrdim kad to vidimo i Srbiji, ali se to isto dešava i svuda na Balkanu. I svi dok nešto govore o miru, imam utisak kao da se svi nešto spremaju za neki sukob. I mi bismo želeli da to zaustavimo. Mi smo napravili nešto što verujemo da može da bude dobar primjer svim drugim političkim akterima ako oni iskreno žele mir i ako žele iskreno razvoj Zapadnog Balkana. Mi smo se dogovorili da nikada nećemo svoje kampanje i svoje glasove skupljati i zasnivati na mržnji, nego samo na pozitivnim rješenjima. Ljudska prava, životna sredina, direktna demokratija, to su teme gdje mi verujemo da imamo značajna i dobra rješenja i možete misliti kako bi region Zapadnog Balkana mogao da izgleda kada bi se stranke takmičile u dobrim rješenjima, a ne na tome ko je veći Srbin, Bošnjak, Hrvat, Albanac ili šta god i ta svoja poverenja zasnivali na mržnji.
Gospođo Popovac, kako se nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini odnose prema pokretu zelenih?
Pa oni trenutno su zabavljeni drugim stvarima. Oni su trenutno zabavljeni plašenjem ljudi jednih od drugih, a nije im baš svejedno kad se pojavi neka nova snaga i neka nova priča na terenu. Zeleni u Bosni i Hercegovini su tek u početku, međutim na Balkanu je davno krenuo taj zeleni val, krenuo je od Hrvatske pa preko Crne Gore, Srbije, Makedonije, tako da mislim da je vrijeme da dođe i u Bosnu i Hercegovinu. Još uvijek ne smatraju nas nekim važnim političkim faktorom, mada su svjesni koliko je značajan i koliko raste brzo ovaj pokret.
Gospodine Zelenoviću, kako se vladajuća Srpska napredna stranka i predsjednik Srbije Vučić odnose prema ekološkom pokretu u Srbiji?
Prvo su se pravili da mi ne postojimo i pokušali da nas ignorišu sve dok se nije podigao veliki talas građanskog nezadovoljstva zbog projekta Rio Tinto u zapadnoj Srbiji, dolini Adra. Mi smo napravili jednu koaliciju koja se zove Moramo i ta koalicija je uspjela da uđe u parlament i da osvoji skoro 5% na ovim posljednjim izborima u nacionalnom parlamentu, ali je uspjela da bude najveća grupa opoziciona u beogradskom parlamentu i koliko su se trudili da nas ignorišu, sada to više ne mogu da rade. Sada se bave nekim mnogo perfidnijim metodama, to je da pokušaju da razore tu novu snagu koja je napravljena, koja očigledno ima političku perspektivu.
Gospodine Zelenoviću, izvinite što vas prekidam, ali nedavno i Radio Televizija Srbije pokušala da vas diskredituje u svojoj vrlo gledanoj, igranoj seriji Južni vetar. Tamo u jednoj epizodi dva američka biznismena govore o tome kako plaćaju aktivistima iz Zelene stranke da se bore da zaustave kopanje litijuma u Srbiji. A jedan Amerikanac u toj seriji kaže: niko više ne radi besplatno, čak ni borci za ekologiju. A kada su ekološki aktivisti na to reagovali, autori serije su rekli da su to fiktivni likovi i da je reakcija zelenih neumesna jer je reč o umetnosti koja nema veze sa stvarnim životom. Kako ste vi to doživjeli?
Pravda vam kažem, pominje se u toj gledanoj popularnoj seriji da su ne samo aktivisti, nego generalno ljudi koji tamo žive i koji se protive Rio Tintu, odnosno tom projektu za litijum, da su oni zapravo obične secike se i manipulatori koji to rade za novac. Vrlo je jasna stvar. Mašinerija koju predvodi Srpska napredna stranka i vlast koja u suštini plaća tu seriju preko Ministarstva kulture je bilo spremna da u scenariju ubaci jednu takvu stvar i da to da čak glumcima koje u suštini niko odavde ne može da napada, su to poznati američki glumci. Sad zamislite šta su sve spremni oni da urade kad su to spremni.
Da, ta dva Amerikanca igraju dva poznata američka glumca, tako je, da, da.
I sad možete vi misliti u kakvim mi uslovima sad živimo i protiv čega se mi borimo u Srbiji kada su spremni da potroše milijone evra angažujući američke glumce koji će da proguraju kroz gledanu seriju propagandu Srpske napredne stranke.
Meni je zanimljivo ovo što je upravo Nebojša, što ste vi rekli, što je režim sve spreman da uradi. Nama se to desilo prije par dana. Aktivisti naši su organizovali proteste protiv nametanja izmjena Ustava Federacije BiH i onda je vladajuća stranka SDA, koja je trenutno u silaznoj putanji, iskoristila to i oni su izašli na te proteste i skoro pa da su, tako rekuć, ukrali ljudima proteste. Ispalo je kao da ljudi protestuju za SDA i da ih podrže umjesto da protestuju za svoje ljudska prava i za nenametanje nekih izmjena Ustava koji će doprinijeti daljoj podjeli društva. Dakle, vlast je svašta spremna učiniti, i sva što su vladajući spremni učiniti samo da ostanu na vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li zelene stranke biti generatori mira i saradnje na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Nebojša Zelenović, ko predsjednik stranke Zajedno iz Srbije, i Amna Popovac, ko predsjednica stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popovac, ima li u Bosni i Hercegovini planova da se kopaju metali, kao što je to slučaj u Srbiji sa litijumom, čija eksploatacija ugrožava okolinu?
Ima, naravno, na Ozrenu planiraju potpuno isto što rade u Donjim Nedjelicama u Srbiji. Ljudi tamo već protestuju i ja se nadam da će uspjeti spasiti tu prekrasnu planinu. To nam samo pokazuje kako kapital i kako korupcija nemaju nacije. Bosna i Hercegovina puna je rijeka na koje strani i domaći investitori imali su namjeru da postave jako puno mini hidroelektrana, to jest da naše rijeke ubace u cijevi. Te cijevi bi samljele sav živi organizam u rijeci i rijeke bi postale totalno mrtve. To je srećom zaustavljeno, naravno aktivizmom ljudi, pojedinačno i udruženo. Mi smo u Mostaru imali situaciju sa bunskim kanalima gdje su htjeli tamo gdje se buna ulijeva u Neretvu napraviti mini hidroelektranu i pričali su nam bajke kako će oni napraviti neke lopatice koje će prebacivati ribe iz jedne rijeke u drugu.
Gospođo Amna, a koliko ja znam, jula prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine je usvojen zakon o zabrani izgradnje malih hidroelektrana. Da li se taj zakon poštuje?
To je usvojeno za nove, ali imate već one koje su u proceduri, koje su dobile dozvole, koje su u proceduri za dobijanje dozvola, one nisu zaustavljene i svaka od njih će se morati pojedinačno ponovo zaustavljati na općinskom nivou.
Znači, vi se sad borite protiv tih malih hidroelektrana koje su već dobile dozvolu i na koje se ne odnosi zakon.
Jeste, jeste. To je tako perfidno urađeno, onda vlast dobije šta može dobiti. Znači, ko je jamio, jamio, ko je dobio dozvolu, do sada je dobio. A posle mini hidroelektrana se bacaju sada na solarne elektrane, uništava se životna sredina po Hercegovini, stavljaju se solari tamo gdje ne bi trebali, stavljaju se blizu kuća. Puno stvari se ovdje može dobro uraditi, ali eto nekako ovi što su sad na vlasti radije odluče da rade to na pogrešan način i radije odluče da rade to za korist pojedinaca, a ne za korist društva u cjelini.
Gospodine Zelenoviću, ekološki pokret u Srbiji se godinama borio protiv mini hidroelektrana i uspio je da zaustavi mnoge projekte. Da li je izgradnja tih elektrana zabranjena u Srbiji, kao što postoji zakon u Bosni i Hercegovini koji je usvojen prošle godine, s obzirom na to koliko te hidroelektrane uništavaju rijeke?
Ta borba i dalje traje i ona će se nastaviti. Ono što mi u ovom trenutku imamo, to je samo da su određenim zaštićenim područjima zabranjene hidroelektrane, ali mimo toga mi imamo situaciju da duž celog toka naše reke Drine, koja je tačka povezivanja svih na Zapadnom Balkanu, jedna od najlepših reka, svako malo imate, nemate baš hidroelektranu, ali imate bagere koji iskopavaju šljunak, narušavaju tok i samim tim i prirodu i način na koji žive ljudi uz tu reku stotinama godina. To je još jedna od stvari protiv koje se mi sad borimo u Srbiji i naravno dogovorili smo se sa našim kolegama iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore da osmislimo nekoliko zajedničkih akcija kojima ćemo zapravo ući s jedne strane kratkoročno u čišćenje reke, a dugoročno u zaštitu čitavog njenog toka.
Gospođo Popovac, gospodin Zelenović je pomenuo Drinu, zagađenu Drinu kojom plutaju gomile otpada. Zašto je Drina toliko zagađena?
Drina je zagađena jer protiče kroz puno država naših povezanih. Znači, Drina onako kako i dijeli, u stvari i veže. To smeće koje nosi Drina svojim tokom, u stvari i povezuje te tri države. Smeće kreće da upada u Drinu, u Crnoj Gori, pa prolazi kroz Srbiju, pa dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Jedna država ne može naći rješenje tog problema I to je upravo ono što je snaga nas zelenih ovdje na Balkanu, jeste da mi se ne bojimo tako kompleksnih problema i prilazimo im korak po korak. Prvo moćemo krenuti sa akcijom čišćenja da oslobodimo rijeku, jer to je ogromna količina. Ja sam se šokirala kad sam otišla to i vidjela kolika je to količina raznog otpada. Srećom, uglavnom je to neki plastični otpad i drveni, pa se to nekako može i fizički očistiti. Onda ćemo raditi na tome da se uspostavi sistem da se trajno očisti, pomogne rijeci Drini da bude čista cijelim svojim tokom. Moraju se uključiti Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, i vlasti, i ljudi, i opštine kroz koje prolazi, i da onda zajedno promijenimo svoje navike i prestanemo bacati smeće u naše rijeke, uključujući i Drinu. Drina je svima nama nekako važna emocionalno. Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama u saradnju sa ljudima na terenu očistiti Drinu i biti svi zajedno ponovo ponosni na nju, a ne šokirati se kad vidimo to smeće.
Gospodine Zelenoviću, građani Srbije su krajem 2021. godine masovnim protestima prinudili vlast da odustane od kopanja litijuma u Srbiji. Da li će se taj projekat vratiti? Jer predsjednik Vučić stalno govori da je napravljena velika greška što je pod pritiskom protesta odustao od kopanja litijuma.
Ako ima jedna stvar koja je ujedinila bez razlike građane u Srbiji, onda je to strašne posljedice koje bi jedan takav rudnik ostavio i na životnu sredinu i na budući život ljudi koji se nalaze ne samo u dolini Jadra gdje je to planirano, nego i u cijeloj zapadnoj Srbiji, a siguran sam i šire od toga. Svi parametri koje sad u ovom trenutku imamo kažu da je taj projekat loš, da je on opasan po život i zdravlje ljudi i da se prosto s njim mora stati. Ali, pošto je predsjednik Vučić 2017. godine potpisao političku podršku za takav jedan projekat u Briselu, a 2018. godine tadašnja premijerka Ana Brnabić potpisala sporazum kome se ona direktno uključuje u dalju realizaciju tog projekta, to znači da su oni lično preuzeli neke obaveze prema toj kompaniji i prema tom projektu. Da se mi sada nalazimo u Europi, ja sam siguran da ne bi nikad bilo moguće da bilo koji državnik, premijer ili predsjednik preuzme obavezu da će da podrži ili gura ili izdejstvuje neki projekat koji nije bezbedan za život zdravlje ljudi. Ali evo vidite, to se desilo u slučaju ovog projekta i naravno ljudi zabrinuti za svoj život su izašli na ulice, protestovali i mi smo uspjeli da zaustavimo taj projekt. Nismo uspjeli da ga kompletno sklonimo zato što se još uvijek u parlamentu nije desila sednica na kojoj bi se građanska inicijativa za zabranu rudarenja litijuma i bora u Srbiji uspostavila kao zakon. Još uvijek vlast od toga beži, što znači da i vlast potencijalno želi da se taj projekat vrati. To što sada nema ljudi na ulici da zbog toga protestuju, ne treba nikoga da brine. To je zato što sad u ovom trenutku ne postoji realna opasnost da će se taj projekat vratiti. Međutim, onog trenutka kad se on pojavi, bude realna ta opasnost, ponovo ja vam kažem da će ljudi u najvećem mogućem broju se ponovo boriti. Ali ono što je važno, koliko god da ima u Srbiji litijuma ili ga ima u Bosni, gdje god, mi imamo nešto što mnogo više vredi. Litijuma će biti ako se kopa par desetina godina, kad se iskopa i ode, više ga nema. A ono što mi imamo, to je vazduh. Ono što mi imamo, to je čista i pijaća voda. I ono što mi imamo, to su potencijali za razvoj privrede i naročito turizma. Nema ni poljoprivrede bez čiste vode. Ispod Mačve, koja je odmah uz dolinu Jadra, se nalazi najveće podzemno jezero pijaće vode u jugoistočnoj Evropi. Ima 4,1 metara kubnih u sekundi pijaće vode, to vam je dovoljno kao da hoćete da napojite celu Vojvodinu. Za 14 gradova veličine kao što je Zrenjanin, koji sad evo već 20 godina nema pijaću vodu. I predlog naše stranke je da se taj podzemni rezervoar pijaće vode, koji je najviše kvaliteta, neki to nazivaju baby kvalitet pijaće vode, stavi na raspolaganje svim građanima da bi mogli svi građani da imaju čistu i pijaću vodu. Pa zar to nije nešto za što se vredi boriti? I bez te vode nema ni poljoprivrede, nema ni života, nema ni škola, nema ni bolje, nema gradova bez vode. E, to mi branimo. Kada takvu jednu vrednost štitite i branite, pa šta nas briga, šta misli Rio Tinto i Aleksandar Vučić i svi njima slični satrapi koji ovdje rade samo za pare.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li zelene stranke biti generatori mira i saradnje na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Amna Popovac, kopredsjednica stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine, i Nebojša Zelenović, kopredsjednik stranke Zajedno iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popovac, šta u ovom trenutku ekološki aktivisti brane u Bosni i Hercegovini? Šta je najveći problem?
Isto što i u Srbiji. Pijača voda, naše rijeke. Pogledajte samo koliko su aktivni naši ljudi na zaštiti rijeka. I Neretva, i Neretvica, i Una, i sve njihove male pritoke. Pa sjetite se samo oni žena sa Kruščice koje su branile svoju rijeku, koje su ležale pred bagerom. E tako i dan danas aktivisti po Bosni i Hercegovini leže pred raznim bagerima i čuvaju svoje rijeke. Krenuli su ljudi da se bune, nove mlade generacije shvataju vrijednost i važnost očuvanja naših voda i prirodne sredine. Cijene domaću proizvodnju, ne žele jesti uvozni paradajz i paprike, žele jesti paradajz i paprike iz svog dvorišta ili iz nekog proizvođača tu u blizini njihovoj. Mlade generacije to razumiju, okupljaju se, spremaju se na odbranu. Redovno su po raznim sudovima optuživani da oni skoče razvoj grada i regije i svega, i nema šta sve nisu ti aktivisti podnosili i šta još neće sve podnositi. A sve zato što brane društveno, brane ono što pripada svima nama i ne žele da jedna privatna kompanija ili neka mala grupa ljudi okupljena unutar jedne stranke profiti od tog našeg zajedničkog dobra.
Gospodine Zelenoviću, vidim da se ljudi u Srbiji svaki čas okupljaju, lokalno se okupljaju da bi se suprotstavili projektima koji ugrožavaju njihovu ulicu, njihov kvart, njihov grad. Znači, postoji svest da se protestima i blokadama može nešto postići.
Naravno da postoji svest i ta je svest sve više utemeljena kod ljudi. U prethodnoj sedmici mi smo imali 5 različitih protesta na nekoliko mesta i svi su bili dosta posećeni. To su sve male borbe koje svako vodi, da li za svoj nasip, svoju šumu, svoje naselje ili šta god drugo. Ljudi nemaju poverenja u institucije, a oni zapravo pokazuju da se može odbraniti ono što vam je vredno. Međutim, sve te pojedinačne borbe zapravo bi trebalo sliti u jednu veliku borbu, i to je ono što zapravo političke stranke treba da rade, a to je da male borbe grupišu kako bi smo mogli da na kraju se izborimo sa velikim problemima.
Gospođo Popovac, kako se policija odnosi prema ekološkim protestima?
Jako loše. Mi smo imali u Mostaru da je specijalna interventna policija poslana na ljude koji su mirno protestovali, koji su samo sjedili, udarani su, nekima su slomljene ruke. Naravno da nisu svi policajci takvi, ali određeni koji dobiju zapovjed, oni je onda i izvršavaju. Ovo što je Nebojša rekao, ima jako puno malih grupa i ljudi koji se bore za očuvanje svoje životne sredine, i ono što mi unutar Zelenih Balkana radimo, okupljamo takve ljude, i mi smo shvatili da nije dovoljno okupiti se na nivou jedne države, zato smo se mi i okupili ovako na nivou 6 država, jer samo tako zajedno, oslonjeni jedni na druge, a ne u stalnim bitkama jedni protiv drugih, možemo svi zajedno napredovati dalje.
Gospodine Zelenoviću, kako se policija odnosi prema ekološkim protestima u Srbiji?
Policija prati ono što im vlast kaže. Mi smo imali sad skoro prebijanje na Šodrušu, to je jedna šuma u Novom Sadu, na kojoj je pod izgovorom izgradnje nekog mosta je došlo do seče velike šume koja je zapravo pluća grada Novog Sada, a iza tog mosta se u suštini krije izgradnja jednog novog naselja gde će privatni investitor, firma Galens, profitirati od prodaje stanova. I onda je policija zapravo štitila izvođače radova, odnosno građevinsku firmu, nije štitila pluća grada, pa su naši aktivisti bili tu i prebijani i pritvoreni, ali ta borba se u Novom Sadu nastavlja baš kao što se nastavlja i svuda drugde.
I na kraju, gospođo Popovac, vi ste obećali borbu za 100 godina mira
na Zapadnom Balkanu. Čini mi se da je to prilično usamljen vapaj u ovoj napetoj situaciji punoj konflikata i mržnje.
Smatramo da je vrijeme da se počne pričati o miru. Zelene stranke Zapadnog Balkana su se okupile u Sarajevu i mi smo planski otišli u muzej koji se kolokvijalno zove Muzej Gavrila Principa, to je Sarajevskog atentata, na mjesto odakle je počeo Prvi svjetski rat, da pošaljemo poruku mira. Mi već 30 godina skoro živimo u miru. Bez obzira koliko se nama svima činilo da je to krhko, smatram da je to ipak značajno da 30 godina živimo u miru. Pa neka krenemo još 30, pa još 30, eto ga 100 godina. Nije to nemoguće. Zelene stranke Zapadnog Balkana su ujedinjene u toj borbi za mir. Mi nećemo više govoriti mi smo protiv rata. Ne, mi smo za mir. Mi hoćemo, možemo zajedno u Evropsku uniju. I to je moto koji ujedinjuje sve nas. I Sjevernu Makedoniju, i Albaniju, i Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju. Mi želimo u Evropsku uniju zajedno. I to je ono što ćemo mi raditi. Mi ćemo se boriti za smanjenje siromaštva, da osiguramo pristojan život naših ljudi kroz adekvatne plate i penzijsko osiguranje, to oni sada nemaju. Mi želimo pojačati lokalnu samoupravu i želimo raditi zajedno sa aktivistima u cilju zaštite životne sredine i prirodnih resursa.
Gospodine Zelenoviću, koliko je realan ovaj vaš zahtev za 100 godina mira u ovoj sadašnjoj situaciji koja je puna konflikata, da ne govorimo o govoru mržnje?
Mi smo sad radili skoro neke istraživanja javnog mnjenja, pa smo pitali građane šta misle o ovoj našoj regionalnoj saradnji i povezivanju. Znate šta kažu građani? To bukvalno svi, bez razlike. Kad ih pitate da li vi mislite da je moguće napraviti takav jedan prostor u kome se zajedno radi, školuje, putuje, posluje, obrazuje. Kažu ljudi, to toliko dobro zvuči da malo liči na san. Oni prosto veruju da to je odlično, samo nije moguće. Zato smo mi, kad smo krenuli da dogovaramo ovu saradnju, bili potpuno jasni toga da mi radimo nešto što je svima odlično i što je svima više nego prihvatljivo, samo u potpuno nemogućim uslovima. To ne znači da ova naša ideja i ova naša aktivnost neće uspjeti, naprotiv. Ja sam uveren da će uspjeti, ali neko mora da krene. Mora biti prvi korak. I evo, mi smo taj prvi korak napravili. Često ljudi pitaju, dobro, šta ćete vi sad s tim da radite? Kako ćete sad dalje? Šta može da se uradi? Mi smo dali jedan predlog rešenja kojim bi se zapravo zagarantovao to u što svi sumnjaju ovdje, a to je taj trajni mir na Zapadnom Balkanu. Mi smo zapravo tražili da se održi jedna međunarodna konferencija u kojoj bi učestvovalo svih 6 zemalja Zapadnog Balkana plus Evropska unija i zemlje Kvinte, koje bi bile garant dogovora o tome kako se prvo uspostavlja sistem kolektivne bezbednosti, a to znači da niko ne bude ni od koga ikada napadnut, znači da se zagarantuje mir na Balkanu, a onda se uspostavi jedinstveni ekonomski prostor kao ekonomska zajednica Zapadnog Balkana. Podsjetit ću vas, i Evropska unija je nastala kroz Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. Šta će biti naši ugalj i čelik? Zaštita životne sredine, ljudska prava i perspektiva dobrog života. Mi smo se kao zeleni oko toga dogovorili. Ako se desi takva jedna konferencija i desi se taj veliki dogovor sa Zapadom, odnosno Evropskom unijom, u kome će ovaj prostor na kome se ne smeju menjati granice, nikad se ne smeju menjati granice jer to znači sukob, i ako takav prostor može da dobije perspektivu brzog članstva u Evropskoj uniji, ovdje za par godina može napraviti tako dobar razvoj u kome će svi željeti da učestvuju. I oni koji su otišli da se vrati. Zašto ne bismo mi bili ti koji takvu jednu viziju, ideju propagiraju i guraju, jer ja ne vidim da bilo ko bilo šta predlaže. A ako smo mogli mi kao zeleni da se dogovorimo oko toga, pa zašto se ne bi dogovorile konzervativci, socijaldemokrate, liberali? Hajde se svi dogovorimo i onda vidjet ćete kako ovo može da bude prostor za dobar život svih 20 miliona ljudi koji sada žive na Zapadnom Balkanu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Popovac.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Zelenoviću.
Hvala vama, gospodine Karabek.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva predstavnika zelenih stranaka Zapadnog Balkana, Nebojša Zelenović iz stranke Zajedno iz Srbije i Amna Popovac iz stranke Hoćemo iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.